እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንቲ ምስን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ 27 መጋቢት 2013 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ተጋሩ ኣንጻርቲ ናይ ትግራይ ኩናት ድምፆም ዘስምዕሉ ምድላው ተኻይዱ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ሕፀር ዝበለ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ካብ ስርሑ ዝተኣለየ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ዝነበረ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ክህልወና ኢኑ ኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣብ ጎኒ ወታደራት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ንመራሕቲ ክልል ትግራይ ዝሃድኑ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ምውፃእ ምጅማሮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገሊፆም ኢሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ሕጂ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለው ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶብ ኣብ ምሕላው ይርከቡ ምባሉ እውን ጠቅስ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ነዚ ፀብጻብ ኣውፅዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ሕዚ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለው ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶብ ኣብ ምሕላው ይርከቡ ኢሉ ኣሎ በዝሒ ካብ ትግራይ ይወፁ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ክንደይ ከም ዝኾኑ ንፁር ኣይኮነን ገለ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ግን ኤርትራውያን ብፍፁም ኣይወፅን ይብሉ ናይቲ ክልል መራሕቲ ወታደራት ኤርትራ ሓልሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ክዳን ይኽደኑ እዮም ክብሉ ይኸሱ ኢትዮጵያ ኣብ ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ጠጠው ክተብሎ ዝለዓለ ድፊኢት ገጢምዎ ኣሎ ይህደኑ ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍልጦ ኣይህቡን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ክወፁ ተሰማሚዖም ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም ናይ G7 ጉጅለ 7 ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ኤርትራ ወታደራት ብቕልጡፍ ብዘይቅድመ ኩነትን ብዝረጋገፅን ኣገባብ ካብ ትግራይ ክወፁ ብምፅዋዕ ዝሓለፈ ዓርቢ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ንትግራይ ሓዊሱ ብኩሎም ኢትዮጵያውያን ተቐባልነት ናብ ዘለዎ ተኣማኒ ምርጫን ንቅድሚት ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ዘምርሕ ግልፅን ንኩሉ ዝሓቀፈን ፖለቲካዊ መስርሕ ክተኣታቶ ኣተሓሳሲብሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ትንተና ኣብ ትግራይ ሱር ዝሰደደ ምክልኻልን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ይህደኑ ዘለዉ መራሕቲ ትግራይ ካብ ስልጣን ንምውጋድ ምስ ምውሳኖምን ተደሚሩ ዝተናውሐ ኩናት ሓደጋ ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑሎ እዚ ድማ ንትግራይ ይዕኑ ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዕልነት ንዘለዋ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝጎድእ እዩ ይብል እቲ ትንተና ኣብቲ ኩናት ህልቂትን ብኣስገዳድ ምንፋር ደቂ ኣንስትዮን ዝኣመሰሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጫፋታት ብዝምልከት ፀብጻባት ምውፅኦም ይውስኽ ኣሎ ካብ 110 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብሩላ ትግራይ ሕፅረት ምግብን ክንክን ጥዕናን ዘተሓሳስብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንገሊኦም ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ዘለዉ መግሃስታት ናይ ዘርኢ ምፅናት ክትብል ገሊጻቶላ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኽሲ መሰረት ዘይብሉ ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ደ ዊከንድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ህቡብ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ደራፋይ ኣቤል ተስፋየ ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ናይ 1 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣወፊዩ እቲ ሓገዝ ብመንገዲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝወፈዮ እውን ኣብ ትዊተሩ ገሊጹ ኣሎ ኣርቲስት ኣቤል ተስፋየ ብዝቕተሉ ዘለዉ ንጹሓን ሰላማውያን ሰባት ሕፃናትን ከምኡ ውን ብዝፈናቐሉን ዝዓኑ ዘሎን ልበይ ተሰይሩ ብምባል ኣነ ን2 ሚልዮን ሰባት መግቢ ንምብፃሕ 1 ሚልዮን ዶላር ይወፍ ኣለኹ ካልኦት ዝኸቓልኩም እውን ክትሕግዙ እፅውዕ ምባሉ ኣብ ትዊተሩ ተጠቒሱሎም ደ ዊከንድ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ፀወታ ሱፐርቦል ቀንዲ ዕዱም ብምዃን ምርኢት ምቕራቡ ታሪኻዊ ይገብሮ ካብ ትግራይ ከይወፃና ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ዝቋረፅ 5ይ መዓልቱ ከም ዝሓዘ ይግለጽ ኣሎ ምኽንያት እቲ ምቁራፅ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈለጦን ነቲ ፀገም ንምፍላጥ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎን በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ፅበሃ ናይ ስልኪ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕቲ ከባቢታት ትግራይ ዝተቋረፀ ክሳብ ሕጂ ዕለት ኣይተመለሰን። ካብ ውሕዳት ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ወፃኢ ተቋሪ ይርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ባኒ ብምስንካፍ ዝመሓደሩ ኣይተ ኣብርሃ ግርማይ እቲ ኤሌክትሪክ ንዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ብምቁራቱ እንቅፋት ከም ዘጋጠሙን በዚ ድማ ኪሳራ ኣጋጢሙን ኢሎም ኣብ ገዛ ድማ ምግቢ ንምስራሕን ማዕኸና ዜና ንምክፋል ኣፀጋም ምዃኑን ተዛሪቦም ምቁራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ የጋጥም ከም ዘሎን እገና ከይተካየደ ንብዙሕ መዓልታት ምፅናሕ ድማ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ንምጉዳእ ይገብሮ ዘሎ ኢሎም ከም ዝኣምን ሓቢሮም ህዝቢ ብኢኮኖሚ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ገብረ ሚካኤል ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ቦገኖም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብምቁራቱ ከም ማይ ዝኣመስሉ ኣገልግሎታት እውን ተቋሪጠመለዉ በዚ ድማ ተፀጊምና ንርከብ ኢሎም መንግስቲ ንህዝቢ ሓሲቡ ቅልጡፍ መፍትሒ ክህብ ይግባእ ድማ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣይተ መጎስ መኮነን ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ሓቲትናን ምክንያት ምቁራት ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ክሳለም ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ተዛሪቦም ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተቋረፀሉ መስመር ካበ መኮኒ ናበ መቐለ ኣብ ዝወስድ መስመር ምዃኑ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ፅገና ተዋፊሮም እቲ ፀገም ይፍትሹ ኣለው ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ስለ ዘይተፈለጠ ተዓሪው ኣገልግሎት ዝጅምረሉዋን ብግልፂ ምዝራብ የፀግም ንባል ድማ ምላሽ ይቦም። በተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ተቋሪጡ ብቅልጦት ዘይኣረየሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ደሪሶ ሃቢ ዝተልዓለ ድማ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ፖለቲካዊ ኢልካ ምዝራብ የፀግም እዩ ብምባል ምላሽ ይቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዘጋጠሙ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓበይቲ መተሓላለፊ መስመራት ስለዝተገጠሰ እዩ እዚ ዝፈፀሙ ኣካል ዝኾነ ይኹን ንትካልና ኣኽሲሩ ኢሎም እዚ ድማ ማሕበረ ወፀባዊ ስራሕቱ ተዓናቂቱ ምባል ተዛሪቦም እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እምበር ኣብ ድሕሪት እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ትልሚ እዚ ኢልካ ምዝራብ ይፈድድ ትብሎም ሓሲሮም። እዚምቲ ኣሜሪካ ምልጌታ ፅሓ መቐለም
ይቐኒልና ምልጌታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ርክብን ኤርትራ ብለበዳ ኩረና ተቋሪፁ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ካብ ፍርቂ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መያዝያ ከምዝጅምር ኣፍሊጡን እቲ ብከፊል ዝጅምር ንግዳዊ በረራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ዱባይን ኣስመራን ዝግበር ምዃኑ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብፃብ ሊኢኹሎ።
ካብ መቐፀልታ ናይቲ ምጅማር ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ መፋርቅ ናይዚ ሒዝናየ ዘለና ወርሒ መያዝያ ካብን ናብን ኣስመራ ውሱን ስሩ ኣህጉራዊ በረራታት ኣየር ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ሎሚ ኣፍሊጡሎ። እዚ ኣፈናዊ ምዃኑ ዝተገልፀ መደብ በረራታት ኣየር ኣብ ሶምን ሓንሳብ ዱባይ ኣስመራ ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዝግበር በረራታት ኮይኑ በብግዜኡ እናተገምገመ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰደሉ ምዃኑን ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መግለፂ መንገዲ ኣየራትን ነፍሲ ወከፍ ተሳፋራይን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕና ከኽብሩን ዘገድድ እዩ። ብመሰረት እቲ መምርሒ መንገዲ ኣየራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ወረቐት ምስክር ማለት ፒኣርሲ ቴስት ዝሓዘ ተሳፋራይ ጥራይ ክፅዕናን እቲ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ምዃኑን ከረጋግፃ ከም ዝግባእ ተመልኪቱሎ። ካብ ወፃእ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝመፀ ተሳፋራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግደድ ዝጠቐሰት ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መምርሒ ተሳፋራይ ኣብ ኤርትራ ምስኣተወ ኣብ ማዕርፎ ነፋሪት ቅልጡፍ ምርመራታት ወይ ራፒድ ኣንቲጂን ቴስት ድሕሪ ምግባር ን7 መዓልታት ኣብ ሆቴል ከም ዝውሸብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ዝገይሽ ተሳፋራዩን ቅድሚ ምጋሹ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኩሉ ወፃኢታት ብተሳፋራይ ከም ዝሽፈንን ኩሉ ካብን ናብን ዝግበር ምገሻታት ድማ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ከም ዝፍፀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና። ብርሃነ ዘተ ዲጋ ሕዳሴ ኣብ ኪንሻሳ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ቀፂሉ ውዒሉ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሽምገል ዘተ ይሳተፋ ኣለዋ። እቲ ኣብ ፈለግ ኒል ዝህነቕ ዘሎ ግዙፍ ዲጋ ንኣዲስ ኣበባ ኣገዳሲ ትካል መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ከሎ ንካይሮን ንካርቱምን ድማ ስግኣት ፈጢሩለና ኣሎ። እቲ ኣብ ኪንሻሳ ዝቐፀለ ስሉሳዊ ዘተ ዝመርሖ ዘሎ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ዲኣርሲ ፊሊክስ ትሸከዲ እዩ። ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ዳርፉር ሱዳን ብውሕዱ 18 ሰባት ቀቲሉ 54 ቁሲሉ ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ሓካይም እቲ ከባቢ እቲ ግጭት ቀፂሉ ከም ዘሎን ናብ ካልኦት ከባብታት ኢልሑ ከም ዘሎን ይገልጽ ንኤኤፍፒ ዝሓበረ ናይ ዓይኒ ምስክር። ዳርፉር ቅድሚ ዓመታት ብጃምላዊ ህልቂት ዝግለጽ ግፍዕታት ዝተረኣየላ ዞባ ምዃና ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ሞዛምቢክ ካብ ግጭት ዝሃደሙ ኣማኢ ሰባት ካብ ከተማ ፓልማ ናብ ደቡባዊት ከተማ ፐምባ ምህዳሞም ቀፂሎም ኣለዉ። እቶም ብግጭት እስላማዊ ሓይልታት ዝተፈናቐሉ ህዝቢ ምስቶም ቅድሚኦም ዝሃደሙ ተደሪቦም ፀገማት ቀረባት ከጋጥሞም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ። ሊብያ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ሊብያ ክወፁ ፃውዒት ቀሪቡ ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ግጭት ሊብያ ናብ ዳግመ ህንፃ ክትምለስ እንተኮይና ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክወፁ ኣለዎም ዝብል ቅድመ ኩነት ቀሪቡሎ ካብ ፕሬዚደንት ቤት ምህሪ ኤውሮጳ ቻርለስ ሚሸል። ንሱ ነቲ ሓድሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ድጋፉ ንምግላፅ ኣብ ሊብያ ቀኒዩ ነይሩ። ብኻልእ ናይ ሊብያ ዜና እቲ ሃገር ቀዳማይ እግሪ ፅዕነት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ትማልስ ሰንበት ተቐቢላ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊብያ ከም ዝሓብሮ 101,250 ዓቐን ወይ ዶስ ስርሒት ሩስያ ዝኾነ ስፑትኒክ ቪ ክታበት ትማሊ ሰንበት ኣብ ትሪፖሊ ኣትሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ መቐፀልታ ናይ ብልሽውና መስርሕ ፍርዲ እዩ። እዚ ጉዳይ ፍርዲ ነተንያሁ ዝስማዕ ዘሎ ዝቕፅል መንግስቲ እስራኤል መን የቕውም ኣብ ዝብል ፖለቲከኛታት እስራኤል ምስ ፕሬዚደንት ተሃገር ኣብ ዝዝትሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ምክንያቱ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ዳርጋ ህዝበ ውሳነ ዝመስል መልእኽቲ ዝነበሮ እኳ እንተኾነ ንፁር ውፅኢት ግን ኣይሃበን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብብላዕን ምድንጋርን ይተኸሲሱ ዘሎ ነተንያሁ ግን ኮነልካ ዝግበር ናይ ጠቐነ ዘመተ እዩ ክብል ክመፅግኦ ጸኒሕ እዩ። ነፈርቲ ኩናት ቻይና ናብ ክሊ ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ኣትየን ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ታይዋን። 8 ነፈርቲ ውግእ ቻይና ናብ ውሽጢ ክሊ መደበር ፀረ ነፈርቲ ታይዋን ምስላኾን ትገልጽ። ታይዋን ብፍላይ ሓንቲ ነፋሪት በቲ ባሺ ቻነል ዝበሃል እስትራቴጂካዊ መስመር ሓሊፋ ትብል። ቻይና ንታይዋን ናተይ ኣ ክትብላ ጸኒሓላ። ታይዋን ግን ቅድሚ ወርሒ እውን ተመሳሳሊ ምጥሓስ ነፈርቲ ቻይና ናብ ክሊ ኣየረይ ኣትየን እየን ክትብል መምራራ ቀፂላ ኣላ። ዜና በዝፍፀም
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ተጋሩ ቆልዑን ወለዶምን ከምኡውን ካልኦት ፈተውቶም ቆልዑን ወለዶምን ብቐዳም ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝርከብ ሓወልቲ ኣብርሃም ሊንከን ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። በትረ ስልጣን ዘዋደዶ ጸብጻብ ቀፂሉ ይስዕብ።
ዕላማ እቲ ሰልፊ ኣብ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝብልዎ ጀምላዊ ህልቂት ብፍላይ ከዓ ግፍዕን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ኣደታትን ከምኡ እውን ጉዳይ እቶም ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕቡራት ሃገራት ኣዕቂቦም እናሃለው ግን ድሃዮም ዝጠፍአ ካብ 15 ክሳብ 20 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምቅላዕ ከም ዝኾነ ገሊፆም እዮም። ነቲ ንቆልዑን ወለዶምን ዘሳተፈ ሰልፊ ዘዳለዉ ኣካላት ብህዝቢ ዘይተመርፁ ዝበልዎም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መምሕዳሮምን 4 ሕዳር 2013 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ከም ዝኣወጁ ትግራይ ምስ ዓለም ንኸይትራኸብ ንመስመር ኢንተርኔት ቴለፎንን ካልኦት መራኸብን ኮነ ኢሎም ከም ዘቋረፅዎን ከም ዝዓፀውዎን ሓቢሮም። እቶም ቆልዑን ወለዶምን ከም ዝገልጽዎ ንዝሓለፉ 5 ኣወርሕ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ውግእ ብ10ታት ኣሸሓት ንዝቝፀሩ ሰባት ቀቲሉ እዩ። ንልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹፅ ሓገዝ ገይርዎ ን2.2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ መዛቢሉ 62,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ንክስደድ ኣገዲድ እዩ ይብሉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሕቡራት ሃገራት ካልኦት መንግስታትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ስጉምቲ ንክወስድ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ብወገኑ ንክልቲኦም መራሕቲ ንክኸሶም ድምፆም ኣቃሊሖም እዮም። ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ኣብቲ ሰልፊ ዝተላዕሉ ጉዳያት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግብረ መልስን ንምርካብ ፈቲና ደጊምና ክንድውለልኩም ኢና ኢሎምና ብድሕሪኡ ክሳብ እዚ ሪፖርት እዙ ዝዳለናዮን ዝፈነናዮን ክዳህዩና ኣይከኣሉን እንታይ ቦምና ግን ክነቕርበልኩም ኢና።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣባል መሪሕነት ዓረና ፓርቲ ዲሞክራስን ለኣላውነትን ትግራይ ኮይኑ ኣብ ግዜያዊ ካቢነ ምምሕዳር ትግራይ ይሰርሕ ዝነበረ ኣቶ ዓንደም ገብረ ስላሴ ስርሐይ ስለ ዝዓየኹ እየ ካብ ኣባልነት እቲ ካቢነ ከምዝእለተ ገይሩ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ካብ ዝቐውም ንድሓር ካልኦት እውን ካብ ሓላፍነቶም ተኣልዮም እዮም። ንዓኣቶም እውን ረኺብና ከነዘራርቦም ፈቲና ግና ኣይቀንዓናን። ንሎሚ ምስ ኣቶ ዓንዶም ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ግብረ መልሲ ንኣቶ ዓንዶም ዝበሎ ንምርካብ ንዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ፌደራል መንግስትን ከነዘራርብ ፈቲና ፈቓደኛታት ኣይኮኑን። በትረ ስልጣን እዩ ንዓንዶም ገብረ ስላሴ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ እምበር ጋሻና ንመወዳእታ ግዜ ዝተራኸብናሉ ዓረና ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዓብዪ ክስተት ንሶም ካብ ኣባልነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቃል እኳ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ካብኦም ክንሰምዑ ተባሪሮም ድዮም ተኣልዮም ኣይፈለጥኩን ካብኦም ክንሰምዕ እስኪ ብዛዕባኡ ይዛረቡ እንታይ ኮነ ስለምንታይ እዮም ዝብል
ከምቲ ዝበልካዮ ዳሓለፈ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ዓረና ትግራይ። እዚ መግለፂ ድማ ኣብ ቪኦኤ ብትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ካልኦት ሚድያታት እውን ሓሳብ ሂብና ነርና። እዚ ዝረአዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓደ ምክንያት ኢሎም ናይቱ ካብ ስራሕ ምእላይ ዝብልዎ ሓደ ምክንያት እዩ ተገይሩ ዘሎ ሓደ ተዓረና መግለፂ ምፅኡ ቀፂሉ መብርሂ ሃበ ኣነ እቲ መግለፂ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጎድእ ምኳኑ ተውሉ እዩ ሓሳብ ሂቡ። ካልኣይ ኣብ ምክንያት ዝተወሰደ ኣብ ማርች 8 ዝረርክብ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ተሰርሐሉ ዝነበርኩ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ፕሮግራም ኣዳልየን ነረን ፕሮግራም እንታይ ልብል ኩሉ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንታይ ይመስል ምስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቅርሲ መዓልቲ ስለዝኾነ ፕሮግራም ኣዳልየን። እዚ ድማ ኣብ ዓይገር ሆስፒታል ተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ተኸይደን ተን ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ክርኤአን እሞ ትደሎ ኩነታት ከካፍላሉቱ ሰራሕተኛ ምስአን እውን ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢርዎን ክኸድ ብዜ ተኣሳሲር እውን ሓበሬታ ማሕበረሰብ ዓለም ዚ ትግራይ ምትል ሕላፍ እዩ ነይሩ ኣብ ዓይደር ምእታው ተኸልኪሉ ተፈቐደልናን ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣትዋን ወለድና ንኣሕዋትና ንዝደፈሩ ወንጀለኛታት ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ዝብል ሓሳብ ሂብና ነርና። እዚ እውን ሓደ መክሰሲ ተወሲዱ። እቲ መበል ሳብሳይ ንክስቲ ዘቐረበ ዓለምለኽ ሚድያታት ናብ ትግራይ መፂኦም ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ እውን መከላከያ ሚድያ ነይሩ። እዚኦም ሓደ ናይ መከላከያ ደህንነትን ኣነ ንኸና ኢና ተሓባበርዎም ተባሂልና ካብኡ ኣብ ፍራ ኣብየት ወይ ድማ ሓወልቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ፈናቐልቲ ከይድና ነርና። መጀመርያ ቶም ናይ ፍራ ኣብየት ወይ ድማ ሓወልቲ ፈናቐልቲ ናይቶም ሚድያታት መነፀፅርዮም ስካይ ኒውስ ዝበሃል ተኻደኣታ ትገብር መፂእ ካይዶም ሓቲቶም ሞ ንሳቶም ኢኹም ዝወቃዕኹምና ብድሮን ክትፈናቀል ዝገበርኩም ናብ ኮስ ኹም ንሳቱም ፀላእተና ኢኹም ኣኹም ሓበሬታ ይንብል ኢሎም መሊሶ ሞ ንሕና እውን ብግዲ ዝኾነ ስለዘየለ እቱ ዘይተደለየ ሚድያ ዝወርክብ ገርና ኣፂሉ እቶም ሚድያታት ብዝደለይዎ ኣንግል ክሰርሑ ተቒድና ኣሎም ተንቀሳቀሶም እናሰርሑና ኣለው ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ምካ ይጀምረን ኣጋጣሚ እቶም ሚድያታት ዛፍዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኸያ ዘለዋ ካሜራኦም ትን ትገብርቶ ኣለው እዚ ዓይነት ካላከያ ሚድያ ዝብል መተሓባሪ ሳኺድ ተብሉ ዝመፅአ ሰብኣይ ክልክሎም ቶም ሚድያታት እቶም ሚድያ እውን ይኮርዩ ህዝቢ እውን ይቁጣዕ ኣረጋጊዕናዮ ትፍልሃም ለይ ገብረት ትወዲ ትደሎ ባይታ ደሎ ክፅፅ ከም ዝግብኦ ትሕቲ መናእሰይ ይኹም ትህዝቢ እውን ክረጋጋዕ ጀርና ፈላለዩና። እዚ ዝረኣየ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ነገራት ኣኻኺቡ ዓምዶም ካብ ስልጣኑ ክልዓል ከም ዘለዎ ትእዛዝ ዘውርዱ ተባሂሉ ተነገርኖ ኣ ዶክተር ሙሉ ከም ኢሎም ነገሮምኒ መስኹም ከታይ ገርኸም ኢልናዮም ያው ተቐቢልና ኢና ፅጊዕናዮ ኢሎም እዮም።
ዶክተር ሙሉ ተቐቢልናዮ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣቅድም ኣቢልካ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ናይ ምግምጋም ናይ ምዝርራብ ጌጋዶ ተፈፂሞ ይተፈፀመ ናብ ዝብል ናብ ሓበራዊ መረዳዳእ በፂሕኩም ዶ ነርኩም?
እንዲያም ትካቢኒ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣመስሊ ነይሩ ፅቡቅ ስራሕ ካብ ተሰርሐ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣመስሊኖም ናይ ኣብ ነሮም ኣብ ካቢኔ ጉድለት ከም ዘሎ ምንም ዓይነት ገምጋም እውን ኣይተካየደን ቀፂን ትእዛዝ ካብቲ ፌደራል ሚድያ ኮሚቴ መፂኡ ቃወምዎ ኣይከኣሉን ከገምግሙ እውን ዕድል ኣይተዋሃቦምን ንሳቶም እውን ኣይገምገምዎን።
ስራሕካ ስለዝስራሕካ ዲኻ ተባሪርካ ወይ ተኣሊኻ ወይስ ልዕሊ ስራሕካን ልዕሊ ሓላፍነትካን ክትነጥፍ ጀሚርካ ኢኻ እንታይ እትነጥብ?
ኣነ ከም ዝመስለኒ ብኣግባቡ እዩ ስራሕ ሰሪሓ ኣነ ምክንያቱ መግለፂ እውን ሪኢኹም ኹም ባ ዝፈታ ዘሎ ሓቂ እዩ ንሕና እውን ሃም ዓረና ይኮና ናብቲ ግዜኦም ምሕዳር ኣቲና ሃም ውልቀ ኢናሳትፍናኩም ኢናተባሂልና ስለዚ ንሕና እዚ መሰረት ገርና ኣነ ብኣጓዊ ኢ መሰራሕ ክፀኒሐ ዋና ምፅ ህዝቢ ትግራይ ክስማዕ የብሉ እዩ ስለዝፅ ሎ ግዕታት ክስብእ ኣለዎም እቶም ኣትዮም ዘለዉ ሓይልታት ምእታዊ ክቃላዕ የብሉ ዝብል እዩ ስለዚ ኣነ ብሰርሐይ ብኣግባቢ ሰሪሐ ኣለኹ እሳቶም እውን ፌደራል መንግስቲ ኮርዩ ኣፈራሪሑ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዙ እዩ ክንገብር ኣሎ ስለዚ ግዜም ምሕዳር ኣይስጥበኹ ወይሃም ክኾን ኣይዕሪፍ ሉ ኣክል ብሓንቲ ናይ ቃል ትእዛዝ ተኣዚዙ ልጥምዘዝ ምንም ስልጣን ዘይብሉ ምኳኑ እዮ ርኢኒ እዚ ሓሳብ ምግላፅ ኣየ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓራፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን ኣቶ ኣሉላ ሓሳብ እውን ተመሳሳሊ ብግምቲ እዩ ተወሲዱ ስለዚ ኩነታት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልው ኩነታት ከይትናገሩ ድምፂ ተስምዑ እዩትዋና መልእክቱ እዚ ኣና ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ካልኦት እውን ፈሪሖም ምእንቲ ስልጣን ኢሎም ፈሪሖም ስቕ ክብሉ ዝተገበረ ውሳነ እዩ ስለዚ ኣነ ብመዝ ወይም ዝስልጣን ኢለ ይኹን ክልቃለስ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሬት ትግራይ መሰል ትግራዋይ ስብ ዝፀሓሰሎ ምእንቲ ሰብደይ ምእንቲ ስልጣን ኢለ ስቕለለስ ክፀሉ ነገር የለይ ቀደሙ ንቀልፍ ዘለ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕዚ እውን ምእንቲ ከብድናይ ምእንቲ ስልጣን ኢልና ስቕ ንብሎ ነገር የለይ
ኣቶ ዓንዶም ንስኻ ንዓረና ወኪልካ ኢኻ ናብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተፀንቢርካ ነርካ ክትእለኸለካ እውን ብኡ መጠን ኢኻ እሞ ውድብካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መግለፂ የውፅአን ክሳብሎ ምንታይ እዩ መርገፂ እዩ
መጀመርያ ኣነ ዳብዚ ግዜዊ ምሕዳር ንኣጥቁ ብውልቀ እየ ብውድብ ዓረና ይኸነ ምክንያቱ ሓሙሽተ ውድባት ኮይና ዶክተር ሙሉ ሓቲትና ነርና ኢና ዓረና ኢዜማ ፊዴፓ ራያራዩማ በዓል ብርፅግና እብሎ ኣለዎ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ብህመይ እዩ ብተኣዋጅ መሰረት ድዩ ንኸልሎ ልብል ሕቶ ቀሪና ኢና ዶክተር ሙሉ ኣይኮነን ኣፍተን ካርታት ዘለዉ ሰባት ካርታት ዝመደባለየት ዘይኮነስ ባዕለይ ብኩልኹም እየ ዝወስደኩም ኣለኹ እዩ ዘተሳትፈኩም ኣለኹ እዩ ኢሉ እዩ እንትነይሩ ስለዚ ዓረና ከም ውድብ ኣይተሳተፈነ ግዜያዊ ምሕዳር
ይቕረታ ዶክተር ሙሉ ብውልቂ መልሚሉና ኢኻ ትብለን ዘለካ
እዋ ሓቲትናዮ እውን ኢና ንሕና ምክንያቱ ናይቲ ካቢኔ ኮታ ወይ ናይቲ ካቢኔ ውክልና ብህመይ መንገዲ እዩ ኣብልካ ልበል ሕቶ ቀሪና ኢና ኩ ሓሙሽተና ውድባ ትፈና ዋላ ብልፅግና ባዕሉ እውን ኣነ ብልመፅነኒ ፌደራል መንግስቲ ዝሃበኒ ስልጣን ኣሎ ካብ ውድባት ደስ ዝበለኒ የልወስድ ኮታ ይገብር ውድባት እውን ኣብዚ ለእትወን የብሉ ኢሉ እዩ ተፈላለዩና መግለፂ ንሰውፃና እውን ና መጀመርያ ሓሳቦ ረሲዑ ንምንታይ መግለፂ ኣውፅኢኹም ኢሉ ሓትትና እዩ ንሕና ዓረና ኣብዚ ግዜ ምሕዳር ኣካል ይኮነ እዩ ዓረና ቅዋሞ ክገልፅ መሰሉ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ክተልዕል እውን መሰል የብልካ ምክንያቱ መጀመርያ ፓርቲታት ሓተካተለና ብውልቆኹም እየልካ ንዕካ ልብል ሰብን ኣቅሪብና ኢና ና ህም ውድብ ተይኮኑ ስም ከምኒ ዘለዉ ኣባላት ካብቶም ውድባት ዶክተር ሙሉ ክሕጉዝን እዮም ኢሉ ዝወሰዶም ከም ዝኾነ እዩ ገሊፅና ንሕና እውን ብኣና ሕዝናያ ዓረና ሓዘ ብቲ ግዜ ምሕዳር ተወኪሎ ይፈልፂ ኣነ እውን ዓረና ወኪል ይኹን
ንዚ ቃለ ምልዚ ዝሰምዑ ሰባት ቀደም ኸ እንታይ ክመፅእ ኢሉ እዩ ኣትዩ ነይሩ ናብዚ ምሕዳር እዚ ኢሎም ዓብኢሎም ዝዛርቡ ሰባት ኣለው እንታይ ትብሎም ንዓቶም
እዚ ንሕናቶ ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ሻ ሕዚ እውን ብዙሕ ለውጢ የብሉ ብመሰረቱ ዝነኣቱ ዘለና ኣነእውን ታኣቶ ኣለኹ ቅጥዕ ዝጠፍኦ ኩነታት ነበረ ሕማቅ ኩነታት ናይ ትግራይ ተወሰነ ሰሪሕና ህዝብና ንሕግዝ እዩ ሓደ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ተፈናቐለ ይኹን ህዝቢ ጠቕላላ ከቢድ ናይ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣትዩ ነይሩ እዚ ከም ውልቀና እውን መስዋእትነት ካፊልና ደሞዝ ክፍፈል ስሩዕ ዘሎ ኩነታት እውን ክምለስ ካብኡውን ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዛት ትግበር ኢና ፃዕሪ ጌርና ተመኻኸርና እውን ንኣተን ኣሉ ስለዚ ትግራይ ኣዝዩ ዝፈሰአ ኩነታት ስለዝነበረ ንሕና ተናእሽ ተሓዚ ዘለላቲ ደረጃ ማይ መብራህቲ ስልክ እዚኦም ካኣቱ ዓብዪ ፃዕሪ ጌርና ኢና ብተመሳሳሊ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ረድኤት ክቀርብ ዓብዪ ቃልሲ ኣካየድና ዓብዪ ምትሕና እውን ተካይዱ እዩ ቀሊል ይኮነ ናይ ዳታ ምጨበባራት ነይሩ 2 ሚልዮን እዩ 4.5 ሚልዮን ልብል ናይ ተረዳእየ ቁፅሪ ምቅናስ በርዕ ቤት ዛዕምታት ነይሩ እዚታት እውን ኣፍሽልና እዮም ብኣግባቡ ክትናእቲ ዳታ ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሕ ቀፂሉ እውን ብኡ ልክዕ ረድኤት ክበፅሕ ዓበይቲ ፅዕታት ኢና ኣካየድና ስለዚ እዚ ዝገበርናዮ ህዝቢ ምድሓን ልብል ኢና ዋናነት ኣነ እውን ባዕለይ እውን ተሳተፈሉ ከም ሓደሓደ ኣገልግሎታት እውን ክዘርግሑ ዓብዪ ፃዕሪ ኣካየድና ኢና
እቶም ዝበልካም ኣገልግሎታት ኣብ ምሉእ ትግራይ ተዘርግሐ ኣይኮነን ብመሰረት ዓለምለካዊ ትካላት እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ገጠራት ትግራይ ረድኤት እየ ኣቱን ዘሎ እቶም ኣገልግሎት ኢንተርኔት በሎ ቴሌፎን በሎ መብራህቲ በሎ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ሕክምና የለን ብዛዕባ መቐለ ጥራሕ ዲካ ትነግረን ዘለካ ዓዲግራት ምናልባት ንቁሮ ወይስ ካልእ ዝዕወት ከምዎ ስለ ዘሎ እዩ
ሓምሶ ዝገለፅካዮ ሙሉእ ትግራይ ላብ ንወርቲ ሙሉእቲ ይኹም ክዝብዘካ ዘለኹ መቐለል ባዕሉ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱም ዓብዪ ዓዲ ሽረ ውቕሮ ተን ቀረባ ቀረባ ከባታት ዘለዋ ንኣብነት መብራህቲ ስልኪ ከኣቱ ዓብዪ ፃዕሪ ከድና ኢና ሓደ ዓብዪ ፀገም ዝነበረ ናይ መብራህቲ ጉዳይ ንኣብነት መጥሐን እኳ ኣክሊ መጋገሪ መጥሐን እኳ ዝተሳእዩ ነሩ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ነይሩ። ስለዚ ንሕና እንታ ኢና ንገብረ ተናእሰ ኣብተን ዋና ዋና ቦታታት ዝበሃላ ዝተወሰነ መልክዑ ዋላ ሙሉእ ይኹን ናተቆራረፀ ክበፅሕ ዓብዪ ፃዕሪ ገይርና ኢና። እዚ እውን ክትጥሜት ዝተወሰነ ክዝቃለል እሱ ዘሎ ኩነታት እውን ተዳበት ሕማማት ከይዓቢ ብዙሓት ወገናት ከምዓለም ንኽእል ትከላት ዝበልካዮም ውን ሓይብልካ ብምስራስ ተወሰደ ለውጡ ኣለዎ። ግን ከምቲ ዝገለፅካዮ ብዙሓት ወረዳታት ኣሎ ዝሕዝ ኣሎ ረድኤት ዘይብሉ መብራህቲ ዘይብሉ ስልኪ ዘይብሉ ብዙሓት ኣገልግሎታት ዘይብሉና ተናእሲ ግን መማእኸሊ ዝበሃላ ከተማታት ክበፅሐን ፃዕሪ ኣካየድና እዩ።
መወዳእታ እዚ ዘሕለፍካዮ 4 ወርሒ ወይ 3 ወርሒ ኣብ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘጣዓስ ዶ ዝሕጉስ ኣብ ታሪክካ ከም ውልቀ ሰብ
እዚ ጉዳይ ኣዝዩ ለኩርዕ ይኮነ ኣዝዩ ለጣዓስ እውን ይኮነ ምክንያቱ ብተካኣለና መጠን ሰብኣዊ ሓገዛ ክበፅሕ ረድኤታት ክበፅሕ ዋላ ከምዝለካ ዝተጓደለ መልክዕ ይኹን ዓብዪ ፃዕሪ ካይድና ዋላ ዱስ ዝፃዕርናዮ ውፅኢ ከይምፃእ ዝተወሰነ ሂወታት ሒና ኢና ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ ብመጠኑ እዩ ኢልኣምን
ከንተፀበና የኮነን ኢልካ ድሞ ንምንታይ ይፈሽሉ ንሕር ፈሽሉ
ሓደ ናይቱ ሽግር ስፍሓት ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር እዩ። ብፍላይ ካብ ዞባ ምዕራብ ዞባ ምሉእ እዩ ተፈናቂሉ ብመዓቱ እዩ ዝፈናቀል ምፍንቃል እውን ጠጠም ምባል ኣይተካኣለት ሰም ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዝሳተፍ ዘለዎ ሓይልታት እውን እዚ ክግበር ፍቃደኛታት ኣይኮነን ዝተፈላለየ ድሌት ዘሎዎም ሓይልታት እንቅፋታት ይፈጥሩ ነይሮም። ስለዚ እዚታት ካብኡ ከምትለካ ዘለኹ ብጣዕሚ ተፍ ሽግር እውን ስለዝኮነ እዚታት እዩ ዋና ከምዝዳሓሶና ዘ ይኮነ
ይቕኒለይ ኣንዶም ገብረ ስላሴ ዋብ ቃል ፓርቲ ዓረና ክብሮት ያበለ
ኣነ እውን ይቕኒለ
ነመስግነካ በትሪ ከምኡውን ንጋሻና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንወሽመጥ ባሕሪ ክራሚያን ብሓይሊ ብምምዛዕን ብምውራርን ግዝኣታ ክተስፍሕ ካብ እትፍትን ዛጊድ 7 ዓመት ኮይኑዎ ይርከብ። መጋቢት 18 ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ፃዕተረቶ ጎንፂ ዝኾነና 6 ሃገራት ኣባል ጉጅለ 7 ተጸንቢራ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣልያንን ጃፓንን ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ዘይሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ክብሉ ኣብ ናይ ሓባር መግለፂኦም ኮኒኖሞ። ሩስያ መሰል ዓርሰ ምምሕዳር ሪፐብሊክ ክራሚያን ከተማ ሴቨስቶፖል ብምጥሓስ ንዝፈፀመቶ ወራር ብዘየማትእ ንኹንኖ። ሩስያ እቲ ነቲ ወራር ሕጋዊ ንምምሳል ትገብሮ ዘላ ፈተነ ተቐባልነት ዘይብሉን ኣፍልጦ ዘይወሃቡን እዩ ብምዃኑ ብሓደ ድምፂ ንኹንን ክብሉ ጽሒፎም። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ 7 ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ናይ መወዳእታ ሕጊ ሄልሲንኪን ቻርተር ፓሪስን ብምጥቃስ ናይ ዝኾነ ግዝኣት ክልላዊ ሓድነት ናይ ምኽባር መሰረታዊ መምርሕታትን ዶባትን ንምልዋጥ ተባሂሉ ዝግበር ዝኾነ ሓይላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኽልክል ብግልፂ ኣቐሚጥዎ እዩ። ብምዃኑ ሩስያ ሓድነታዊ ግዝኣት ዩክሬን ብምጥሓስ ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ንዓለም ለኸ ሕግታት ብግልፂ ጥሒሰ ኢሎም ተወሳኺ ብፍላይ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ክራምያ ታታር ሩስያ ትፍጽሞ ዘላ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ተባሂሉ ፖለቲካዊ መበገሲ ሽፋን ዝተውሃቦም ክስታትን ሓዊሱ ካልኦት ምንግልትዓትን ጥቕዓትን ኮኒኖም። ሩስያ ንዓለም ለኸ ግቡእ ሕግታት ከተኽብር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብቲ ከባቢኣትዮም ክምርምሩን ነቶም ብዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ዝሰቐዩ ዘለዉ እሱራት ኩሎም ክፍትሑን ክብሉ ጽሒፎም። ጉጅለ 7 ዩክሬን ክራምያን ኣመልኪቱ ዝለዓሉ መድረኻት ከም ዝሕግዝ ብምግላጽ ሩስያ ምውራርን ምቁፅጻርን ክራምያን ብምኹናን ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ግዝኣታት ብምትእኽኻብ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ክራምያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ጥቕዓት ሰብኣዊ መሰላት ንምግላጽ ተበግስኡ ብምርኣይ ንመጻኢ እውን ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ፍትሒ ንምዕሳልን ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም። እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘይምርግኣት ብምፍጣር ብፍላይ ኣብ ደነትስክን ሉሃንስክን ዝበሃሉ ከባብታት ጥቕዓት ምፍጻም ቀጺላትሉ ከም ዘላ ተዛሪቦም። ሙሉእ ብምሉእ ስምምዕነት ሚኒስኪ ክትግበር ምግባር ሰላም ንምምጻእ ዝግበር ጻዕሪ ዘዕውት መገዲ ኢሎም እቲ ጐንፂ ንምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ መገድታት ብምስዓብ ብኖርማድያዊ ቅርጺ ፈረንሳይን ጀርመንን ንዝገበርዎ ጻዕሪ ንኢዶም። قجل شوعات تاكل كلاتات نمنبار ملوء بملوء خمس تدالون كم اونا بقون يوكرين تاتو بمبال عالم لخفلت ازلو وملوء علاو النتناز النتان دوب حاد النتاو قزقاتان مخبار حقزوم كم زحيلو الرقاقيز ام منستر قدات وزع يونايتد ستيس أنتوني بلينكن أبي كاتيت كل التشحن عسر تروعدن وراء روسيا عمل كتوم قجل شوعات أبت وانز زحافوو كراميا نا يوكرينيا موالوم الزخاخيروم
نسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيس زنزبار رسان قسيو
بزنبار نايلومي حفشاو مدلواتنا فتشمنا لنا اصبح سولس كساب مرخبكم مني أفورك إمس كل مسارحتي كابزيكا واشنطن ديسين كبابي أن سلام ليتي دحان حدارو